Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα κοντά μας στη φροντίδα του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Σήμερα είναι μία από τις πιο σημαντικές παγκόσμιες ημέρες γιορτής. Ημέρα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Γιατί όσο υπάρχουν μητέρες που κυοφορούν για 9 μήνες μια νέα ζωή στα σπλάχνα τους, και βέβαια αυτό από την πλευρά των γυναικών, γιατί οι τεξτού του τάγκο χρειάζονται βέβαια και οι παρτνέρ, χρειάζονται οι σύντροφοι, αλλά μια που το βλέπουμε από την πλευρά της γυναίκας και που οι γυναίκες θέλουν και συνεχίζουν αυτή την μοναδική εμπειρία της μητρότητας και των 9 μηνών που κυοφορούν, το μήνυμα για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας είναι πάντα ελπιδοφόρο και πολύ ισχυρό ως συμβολισμός. Σήμερα λοιπόν εγώ έχω τη χαρά να υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και γι' αυτό δεν κάνω και άλλο πρόλογο, μία εκλεκτή φίλη, εκλεκτή καλεσμένη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, την κυρία Στέλλα Κρούσκα, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση που συμπροταγωνιστεί με τίτλο «Να ακούς το χιόνι να πέφτει», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταληφού. Ο θεατρικός οργανισμός Νέος Λόγος και το στούντιο Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν σε θεατρική διασκευή 6 διηγήματα του Αμερικανού συγγραφέα Raymond Carver, που θεωρείται ανανεωτής του διηγήματος στα τέλη του 20ου αιώνα και δεξιοτέχνης της μικρής φόρμας, από ό,τι βλέπουμε στο δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει. Υποδέχομαι λοιπόν την κυρία Κρούσκα, τη Στέλλα. Καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε Ολίνα, μιλάμε πάντα στον ελληνικό μεταξύ μας.
Στέλλα μου, εννοείται.
Αρκετό καιρό, βεβαίως, νομίζω, έτσι.
Ναι, και είσαι και εδώ και γνωστή του χώρου και στο, από το στούντιο, έτσι, αλλά και τηλεφωνικά από τη στιγμή που ενέσκυψε η πανδημία. Μιλάμε
και πολύ
τηλεφωνικά.
Και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Κι εγώ που σε έχουμε κοντά μας και που θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, από ό,τι μυριζόμαστε και αισθανόμαστε, παράσταση. Και θέλω να δώσω το λόγο σε σένα για να μας πεις όλα αυτά που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πολύ.
Είμαι πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε για αυτό το έργο που αγαπώ πάρα πολύ. Ο Raymond Carver είναι ένας πολύ σημαντικός Αμερικάνος συγγραφέας και πολύ γνωστός. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και από τους θεατές που έρχονται και μας λένε «Α, τα διηγήματα του Carver τα διαβάζαμε και χαρήκαμε πολύ που θα τα δούμε και στο θέατρο». Και θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Mm-hmm. Η διασκευή αυτή από μένα και από τον Δημήτρη, τον Καταληφό, έγινε το καλοκαίρι της πανδημίας, το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας. Mm. Ήτανε που τα θέατρα ήταν κλειστά, όπως ξέρουμε όλοι, mm. οι δουλειές οι δικές μας, ας μην πω ότι είχαν γίνει. Και έτσι είχαμε βρει είχαμε ένα διέξοδο, το να συναντιόμαστε έξω σε εξωτερικό χώρο, σε ένα καφέ που επιτρεπόταν τότε, και να καθόμαστε να διαβάζουμε σαν τρελοί εμείς τα διηγήματα του Carver. Mm. Και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι είναι πάρα πολύ θεατρικά και ότι θα μπορούσαν να σταθούν πάρα πολύ ωραία στο θέατρο. Έτσι κι αλλιώς έχουν διασκευαστεί πολλά διηγήματα του Carver στο θέατρο και στο σινεμά. Ας πούμε, μια πολύ γνωστή ταινία είναι Τα Στιγμιότυπα του Oldman, mm-hmm. που τα είχαμε δει και οι δύο και mm-hmm. είχαμε εξατρελαθεί. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πίνοντας καφέ, υποτό, και μετατρέποντας αυτά τα διηγήματα σε μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Mm-hmm. Επιλέξαμε κάποια με έναν κοινό άξονα, το θέμα της αγάπης, που έτσι μας ενδιέφερε πάρα πολύ ο τρόπος που τη χειριζόταν ο Κάρβερ, πολύ σημερινός, πολύ καθημερινός, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ήρωες του Κάρβερ είναι άνθρωποι που λέμε της διπλανής πόρτας, είναι μια τάξη εργατική, τα προβλήματά τους είναι οι σχέσεις τους, οι γάμοι τους, οι αποτυχίες των γάμων, οι δυσκολίες οικονομικές, το πώς επεμβαίνουν όλα αυτά μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι πολύ οικοί άνθρωποι του Κάρβε, mm-hmm. και το ωραίο για μένα είναι ότι τους αντιμετωπίζει με μία τρυφερότητα. Δεν τους κάνει ούτε ήρωες, αλλά δεν τους καταδικάζει κιόλας. Τους αντιμετωπίζει τρυφερά και είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό, και ελπίζω να έχουμε καταφέρει να το κρατήσουμε και στη διασκευή αυτή την θεατρική.
Mm-hmm. Ναι, θα σταματήσω στο θέμα της επικοινωνίας με τον κύριο Καταληφό και της γνωριμίας σας και το πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία σε σχέση με την δραματοποίηση των διηγημάτων, γιατί mm-hmm. αυτό αποδεικνύει ότι η παρέα γράφει ιστορία, έτσι δεν είναι?
Ναι,
είναι πολύ σημαντικό όταν συνδέεσαι με τους δημιουργούς με ένα βαθύτερο τρόπο, να μπορείς να δημιουργείς. Και αυτό επεκτείνεται βέβαια, γιατί γίνεται πια μια παράσταση όπου συμμετέχουν και πολλοί ακόμη, έτσι, και αρκετά ονόματα από ό,τι βλέπω, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της αγάπης, αναφερόμαστε στο θέμα της ερωτικής αγάπης ή γενικότερα ως μια έννοια και ως συμβολισμός σε σχέση με ένα κοινωνικό πρόσημο?
Τα μονόπρακτα και αυτά που έχουμε εμείς mm-hmm. διαλέξει mm-hmm. αναφέρονται κυρίως στην ερωτική αγάπη και mm-hmm. του ζευγαριού, αλλά υπάρχει και η αγάπη, ας πούμε, του γονιού προς το παιδί, mm-hmm. το πώς μπορεί να μετατραπεί αυτή. Δηλαδή υπάρχει μονόπρακτο που αναφέρεται στην αγάπη της μητέρας του γιου που έχει μεγαλώσει και δεν τον αφήνει, και στην ησυχία του και όλα αυτά, στα νέα παιδιά που είναι στον ερωτά του, στην αρχή τους, στον άλλον τον παντρεμένο που έχει διαλυθεί η οικογένειά του και του έχει μείνει το αποφημένο, σε γυναίκα που έχει πικραθεί και χρόνια μετά επανέρχεται ο πρώην εραστής και τις ξύνει τις πληγές. Είναι σε διάφορες μορφές, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και επίσης το τελευταίο μονόπρακτό μας που λέγεται «Η Αρχάρη», και έχει ένα πολύ ωραίο μονόλογο Δημήτρης που λέει ότι είμαστε όλοι αρχάριοι στην αγάπη. Mm. Και ότι πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μας την αγάπη, πότε, ας πούμε, είμαστε με ένα σύντροφο και λέμε τον αγαπάμε και τελειώνει αυτή η σχέση, και πού πηγαίνει όλη αυτή η αγάπη όταν τελειώσει η σχέση και μπαίνουμε σε μια άλλη και αγαπάμε κάποιον άλλον και γίνεται ο άλλος η ζωή μας. Και δηλαδή έχει κάποια πράγματα έτσι πολύ, πώς να το πω, σκέψεις και ανησυχίες όλων μας mm-hmm. λίγο πολύ σε διάφορες μορφές. Mm-hmm.
Ναι, βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στον συγγραφέα περισσότερο, γιατί mm-hmm. και ο ίδιος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και βασανισμένος σε ένα σημείο, mm-hmm. αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θέλω να σταθούμε περισσότερο, να πούμε στους ακροατές μας ότι η παράσταση βέβαια επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, mm-hmm. και να πούμε για τον θεατρικό οργανισμό Νέο Λόγο και για το στούντιο Μαύρο Μιχάλη, που έχει μια αδιάλειπτη και συνεχή πορεία, συνεχή. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σε σχέση με τις επιλογές των θεατρικών κειμένων και όχι ναι. μόνο των θεατρικών. Και γι' αυτό τώρα θέλω να σταθούμε περισσότερο στο θέμα της λογοτεχνίας και των διηγημάτων mm-hmm. και να δούμε γιατί έχετε πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Καλά, σίγουρα είναι ένας ξεχωριστός συγγραφέας, όμως το γεγονός ότι δραματοποιούνται συγκεκριμένα κείμενα είναι κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφορο στο θέατρο τελευταία. Ε?
Είναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα συγκεκριμένα... Θα φέρω τώρα παράδειγμα πάλι και το Κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου, που συνεχίζεται για 7η χρονιά mm-hmm. από το Φώτιο το Μακρύ
ναι,
στο στούντιο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχει κάνει μεγάλη επιτυχία και μεγάλο
είναι
τίτλο.
Είναι μεγάλη, πολύ σημαντική mm-hmm. παράσταση mm-hmm. για μας. Και εκεί ήταν μια διασκευή. Ένα λογοτεχνικό έργο που έγινε
διασκευή.
Το οποίο
έκανε ο Φώτης.
Ναι. Θέλω να πω ότι βέβαια τα κείμενα που... Δεν γίνονται όλα τα κείμενα προφανώς θεατρικά. Mm-hmm. Υπάρχουν κείμενα που κάτι κουβαλάνε, κάτι φέρουν, mm-hmm. που βοηθάνε στο να γίνουν, ας πούμε, θεατρική πράξη. Αυτό συνέβαινε και στο Κυβότιο που κάναμε, αλλά και σε αυτά τα κείμενα του Κάρβερ. Δηλαδή υπάρχει μια θεατρικότητα, υπάρχουν ζωντανοί χαρακτήρες. διάλογοι, άνθρωποι που μιλάνε μετά. Οπότε είναι πολύ κοντά αυτό το πράγμα στο θέατρο. Μου θυμίζει, ας πούμε, τον Ντοστογεύσκη, που λέμε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να έχουν μεταφερθεί τόσα έργα του Ντοστογεύσκη στο θέατρο. Μα είχε ένα πολύ έντονο στοιχείο θεατρικότητας του Ντοστογεύσκη, ας πούμε. Το ίδιο νομίζω ότι έχει και ο Κάρβερ, με έναν άλλο τρόπο φυσικά, αλλά έχει ένα στοιχείο θεατρικότητας. Είναι πολύ ζωντανοί οι χαρακτήρες του. Είναι έτοιμοι να μιλήσουν.
Βέβαια, βέβαια, όπως και ο Παπαδιαμάντης έχει τα διηγήματά του, έχουν μεταφερθεί.
Ναι, 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 βέβαια.
Και βέβαια, ίσως αυτό δίνει και μεγαλύτερη ελευθερία από μια άποψη στον σκηνοθέτη και στους ηθοποιούς, βέβαια, στον αυτοσχεδιασμό τους και στην πρόταση. Γιατί αυτό, βέβαια, είναι σχετικό, αλλά μπορεί ένα έργο το οποίο είναι πολύ σαφές, ένα έργο το οποίο έχει την κατασκευή, το construction, δηλαδή πολύ δομημένο. Δεν σε κατευθύνει και λίγο περισσότερο, ή είναι δική μου ιδέα?
Όχι, έτσι νομίζω και εγώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Δημήτρης ο Καταληφός είναι ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως στέκεται, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το κείμενο. Και εδώ πάλι, παρόλο που κάναμε μια διασκευή, έχει μείνει πάρα πολύ πιστός σε αυτό που αισθανόταν και αισθανόμουν ότι είναι το πνεύμα του συγγραφέα, έτσι,
ναι,
γιατί
βέβαια
αυτό μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος και να το κάνει κάτι άλλο, δεν το συζητάμε. Όμως τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το κείμενο και σαν σκηνοθέτης, δηλαδή, λειτουργήσε πάρα πολύ έτσι.
Ναι.
Και σε σχέση ακολουθήσει.
Ναι, σε σχέση με το κείμενο. Σε σχέση, λοιπόν, τώρα με την αισθητοποίηση της παράστασης και με τη δουλειά σας ως ηθοποιή, πώς κινηθήκατε σε σχέση με το κείμενο περισσότερο στην πρόβα, εννοώ? Ας πούμε, δώσαμε μας κάποια highlights.
Αυτό που κάναμε, ενώ εμείς είχαμε φτιάξει διαλόγους πια για να υπάρχει το θεατρικό κείμενο, πολλές φορές ανατρέχαμε στην αφήγηση, γιατί φυσικά το κάθε διήγημα είχε πάρα πολλά μέρη αφήγησης, τα οποία δεν λεγόντουσαν, δεν λέγονται σε εμάς, όμως εμείς ανατρέχαμε πάρα πολύ συχνά σε στοιχεία που μας έβινε το διήγημα για τους χαρακτήρες, για το παρελθόν τους, γιατί θα έκαναν κάποιες στιγμές για σκέψεις τους. Αυτά ήταν ένα υλικό που χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στις πρόβες για να πλησιάσουμε τους χαρακτήρες.
Σε σχέση με τις καταστάσεις, δηλαδή, που θα δούμε σκηνικά.
Με την
ανάπτυξη των καταστάσεων.
Βέβαια. Και των δράσεων. Και πώς χτίστηκαν οι ρόλοι, δηλαδή.
Χωρίς ο λόγος πάντα να είναι παρόν.
Ναι, φυσικά. Βέβαια.
Ενώ είναι παρόν, ενώ μέσα από τη δράση, αλλά δεν υπάρχει αφήγηση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
Για να είμαι ειλικρινής, εγώ εστιάζω πάντα στο αν είναι κάτι ενδιαφέρον. Αν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, μετά τα υπόλοιπα εύκολα, δύσκολα, δεν τα σκέφτομαι καθόλου.
Έρχονται στην πορεία,
Εντάξει, δύσκολα είναι όλα, νομίζω, τελικά. Ξέρω εγώ, άμα θέλεις να κάνεις κάτι που να δώσεις την ψυχή σου σε αυτό, εντάξει, δεν θα το κάνεις με ένα εύκολο τρόπο. Θα το παλέψεις πολύ. Και αυτό είναι και το ωραίο του θεάτρου. Δεν το θεωρώ μείον, το θεωρώ καλό. Πρέπει, οφείλουμε να δίνουμε, να δουλεύουμε για αυτά που κάνουμε, να τα παλεύουμε, όχι για να βασανιστούμε, γιατί καμιά φορά ακούει κανείς στις μέρες μας πάρα πολύ ότι ο ηθοποιός δεν πρέπει να βασανίζεται. Όχι, δεν πιστεύω καθόλου ότι ο ηθοποιός πρέπει να βασανίζεται. Όμως πρέπει να μπαίνει σε βάθος, να ψάχνει, να μην μένει σε μια πρώτη εύκολη λύση, δηλαδή. Αυτό.
Ναι. Και είναι και πολύ σημαντική η συγκυρία, αυτή η συνεργασία, πέρα και από την προσωπική επαφή και επικοινωνία, την καλή και την αγαστή με τον κύριο Καταληφό, επειδή είναι ένας πολύ αγαπημένος και πάρα πολύ, 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 πώς να το χαρακτηρίσει κανείς, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχουμε, έτσι, ηθοποιούς.
Είναι πολύ πνευματικός άνθρωπος, γράφει ποιήση, έχει βγάλει δύο βιβλία τώρα.
Και είναι και πολύ αγαπητός στο κοινό, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει αυτή τη συνέπεια και την σοβαρότητα, ενώ την ουσιαστική σχέση με το αντικείμενο. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, γιατί αυτό καταγράφεται πια και σαν... γράφεται στο τι θα δούμε εμείς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ σαν... σαν κάτι που μας συντριγκάρει, γιατί όταν πέφτει στα χέρια μας κάτι και όλοι λειτουργούμε ως θεατές και θέλουμε να δούμε τι θα δούμε, τι είναι αυτό που μας τραβάει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όλο αυτό ο συνδυασμός και του συγγραφέα και της ομάδας, και ίσως είναι και η στιγμή να μας αναφέρεις και την ταυτότητα της παράστασης, να δούμε και τους άλλους συνεργάτες σας.
Θέλω να πω ότι αυτά είναι, λοιπόν, 7 διηγήματα και έχει σημασία, γιατί κάνουμε διαφορετικούς ρόλους. Και αυτό ήταν επίσης ένα πολύ ωραίο στοίχημα για τους ηθοποιούς, για εμάς δηλαδή. Πολύ ωραίο στοίχημα, διαφορετικός ρόλος σε κάθε δείγμα, σε κάθε μόνο πρακτάκι. Εκτός από τον Δημήτρη και από μένα, συμμετέχουν άλλα δύο πιο νέα παιδιά, που είναι η Βασιλίνα η Κατερίνη και ο Δημήτρης Τσικριμάνης. Πάρα πολύ ωραίοι συνεργάτες. Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει η Μικαέλα Αλιακατά. Μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης ο Τσάκας. Τους φωτισμούς τους έκανε ο Φώτης ο Μακρύς. Και πολύ σημαντικό ήταν και βοηθός σκηνοθέτη μας, ο Φίβος Σαμαρτζής.
Πολύ ωραία.
Βοήθησε πάρα πολύ.
Ωραία ομάδα. Και πες μας πόσο σας πήρε αυτό σε σχέση με τις πρόβες.
Εντάξει, τις πρόβες ξεκινήσαμε από το Φεβρουάριο. Βέβαια, η δουλειά που έχουμε κάνει εμείς με τον Δημήτρη είναι πάνω από χρόνο πριν, ας πούμε. Πολύ καιρό πριν. Έτσι, σιγά-σιγά να αποφασίσουμε, να διαβάσουμε, να καταλήξουμε, να αρχίσουμε να διασκευάζουμε, να αλλάζουμε, να συζητάμε, να μαλώνουμε, να διαφωνούμε, να το ξαναπιάνουμε από την αρχή. Όλα αυτά.
Πάντως, είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Και νομίζω ότι σας βοήθησε και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας.
Ναι,
ήταν σωτήριο και πολύ λυτρωτικό, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, είμαστε γεμάτοι, έχουμε πολύ κόσμο και φαίνεται τελικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί καμιά φορά αναρωτιέσαι και λες τώρα εγώ κάνω, μετατρέπω κάτι που είναι λογοτεχνία στο θέατρο, θα ενδιαφερθεί ο άλλος να έρθει. Τελικά ενδιαφέρονται.
Ναι, ναι, και αυτό βέβαια που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας, ειδικά
όχι,
στο
όχι,
θέατρο,
δεν υπάρχει,
έτσι,
έτσι
δεν υπάρχει.
Έτσι κι αλλιώς.
Όχι, μετριέται βέβαια σε ένα βαθμό με το τιράζ των εισιτηρίων, αλλά χωρίς αυτό πάντα να είναι και η επιτυχία.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Πάντως αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει τελειώσει ποτέ, δεν τελειώνει αυτό που κάνουμε, η προσπάθεια δική μας δεν τελειώνει. Θέλω να πω, έχουμε κάνει κάτι που μας ενδιαφέρει, μας αρέσει, το αγαπάμε. Ο κόσμος έρχεται να το δει και εμείς συνεχίζουμε κάθε μέρα την προσπάθειά μας. Βρισκόμαστε, διορθώνουμε, συζητάμε και προχωράμε.
Ναι, να πούμε τώρα κάποια στοιχεία, να δώσουμε στους ακροατές μας κάποια στοιχεία περισσότερα για τον συγγραφέα, γιατί βέβαια είναι ένας συγγραφέας από μια άλλη χώρα, μεγάλος συγγραφέας βέβαια, από τους μεγαλύτερους της ρεαλιστικής αφήγησης, ωστόσο όμως έτσι ας δώσουμε κάποια στοιχεία. Και κυρίως εσείς, πως πέρα από το κείμενο αυτό καθ' αυτό, γιατί παίζει ρόλο και η προσωπικότητά του και όλο αυτό που σας συνεπήρε και σας συγκίνησε σε σχέση με την προσωπικότητά του, για να τον γνωρίσουμε και καλύτερα.
Είναι ο συγγραφέας, γεννήθηκε το 1938 και πέθανε το 1988. Πέθανε νέος δηλαδή σχετικά, έτσι, ο άνθρωπος. Και ήταν μεγάλος θαυμαστής του Τσέχοφ και έχει επηρεαστεί από αυτόν. Και όποιος έχει διαβάσει Κάρβερ το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα. Μάλιστα τον χαρακτήριζαν μερικές φορές και Αμερικανό Τσέχοφ και αυτό του άρεσε πάρα πολύ. Και βεβαίως όλα αυτά τα διηγήματά του κουβαλάνε πολλά βιογραφικά στοιχεία. Δηλαδή και ο ίδιος είχε κάνει δύο γάμους, έζησε τον αποτυχημένο γάμο, είχε δυσκολίες οικονομικές πάρα πολλές, ειδικά στην αρχή, πέρασε πολλά μέχρι να καταξιωθεί, αλκοολικός.
Πέρασε από, βέβαια από στάδιο αποτοξίνωσης κάποιες φορές.
Ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή πολύ συχνά, ας πούμε, το αλκοόλ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτά που γράφει, ήταν ένα δικό του στοιχείο. Βλέπεις κάποιες φορές το πώς χειρίζεται, το πώς μιλάει για τους γάμους, τον προηγούμενο γάμο που διαλύθηκε, τον καινούριο γάμο που έρχεται, τις σχέσεις, πώς μπλέκονται, και καταλαβαίνεις όταν διαβάσεις τη βιογραφία του ότι αυτά είναι στοιχεία που έχει πατήσει στην προσωπική του ζωή, ας πούμε, και τα έχει αναπτύξει. Φυσικά, θα σκεφτεί κανείς, εντάξει, το κάνουν αυτό οι συγγραφείς, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό του αυτό στη γραφή του.
Ναι, σε εσάς υπάρχει πήρατε καθόλου από την συλλογή αυτή των διηγημάτων για το τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη? Έχει κάποια σχέση?
Είναι αρκετά από εκεί.
Πολύ ωραία, γιατί αυτό έχει αρκετά μεταφραστεί και στα ελληνικά και νομίζω θα
βεβαίως,
ενδιαφέρει πολύ το ελληνικό.
Ναι, βεβαίως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και νομίζω επανεκδόθηκε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρα πολλά, είναι τρεις συλλογές που περιλαμβάνει εκεί πέρα μέσα. Ναι. Και εμείς διαλέξαμε αυτό που διαλέξαμε γιατί είχαμε έναν άξονα που τα έδαινε. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολύ ωραία διηγήματα εκεί πέρα μέσα.
Μπράβο. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και σαν ιδέα και σαν συσχετισμός όλων μαζί.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο καθένας, μας λέγανε ένα ζευγάρι θεατών που δεν τους ξέραμε και μας μίλησε χτες το βράδυ, μας έλεγε ότι αισθανόντουσαν ότι κάποιοι βρίσκανε στα διηγήματα κάπου κάτι από τον εαυτό τους. Ναι. Ο καθένας μπορεί να βρει κάτι από τον εαυτό του. σε όλα αυτά.
Ναι, γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει την αίσθηση του τραύματος και της ρογμής, αλλά και νομίζω ότι και όπως είπες, τους ήρωές του τους μεταχειρίζεται με μια τρυφερότητα και με μια ανθρωπιά. Ε?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε και σε μια πολύ δύσκολη εποχή και νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη και να αναγνωρίσουμε, αλλά και να δούμε ότι αυτό κάτι ανοίγει κάπου, παιδί μου, κάπου, εντάξει. Υπάρχει ένα κάπου μακριά, ένα φως. Είναι η καιρή δύσκολη, πολύ.
Πολύ, πολύ γεγονός αυτό και ειδικά και για το χώρο του θεάματος
του
γενικότερα.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο και πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς, από πού πρέπει να αντλεί ενέργεια και ελπίδα για να συνεχίζει. Είναι ένα ερώτημα, γιατί όταν κάνεις, εννοώ μια πολύ σοβαρή δουλειά, δεν λέω να είναι κάποια ερασιτεχνική προσπάθεια η οποία μπορεί να στο δρόμο να αλλάξει και να σταματήσει να ασχολείσαι με αυτό, αλλά όταν είναι η ζωή σου και ο βιοπορισμός σου και ταυτόχρονα είναι και η ουσία της ζωής σου, είναι ένα θέμα.
Ναι, είναι. Είναι η μεγάλη δυσκολία που έχει η δουλειά μας, αλλά και η μεγάλη γοητεία. Δηλαδή, έχεις κάτι που σε απασχολεί μετά 24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να σε κάνει να σε ενεργοποιεί με έναν τρόπο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να βρίσκουμε πράγματα να μας ενεργοποιούν στη ζωή μας. Αλλιώς, το να μένεις μόνο σε έναν καναπέ και να σκέφτεσαι τι ωραία που θα είναι να πιω ένα καφέ μόνο, δεν αρκεί για να μας γεμίσει. Είναι πολύ ωραίο να πίνουμε ένα καφέ. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε στη ζωή μας πράγματα που θα μας βάλουν το μυαλό μας, θα μας αγγίξουν λίγο την ψυχή μας, κάτι θα μας κάνουν και θα μας ενεργοποιήσουν. Αυτό εγώ έτσι το λέω, δεν ξέρω.
Ναι, και για να πριν κλείσουμε, να επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό, γιατί όπως είπα και στην αρχή, επειδή ο χώρος σας και το στούντιο Μαυρομιχάλη και γενικά η εταιρεία και όλη η ενασχόλησή σας είναι πάρα πολύ πολιτογραφημένη με μια συνέπεια και αφοσιωμένη, είναι δύσκολο και θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό, πώς βλέπεις το τοπίο να εξελίσσεται σε σχέση και με το τι είναι αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή περισσότερο τον κόσμο, ενώ ως δημιουργή πια η οποία υποστηρίζεται ένα χώρο ο οποίος και επιδοτείται και ταυτόχρονα είναι και επαγγελματικά πολύ αυστηρά δομημένος.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν οι επιλογές δεν είναι έτσι μου ήρθε γιατί μου άρεσε αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο και ακαδημαϊκό θα έλεγα, το οποίο πώς το διαχειρίζεστε.
Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά λόγω του κορονοϊού, που παρόλο που ελπίζαμε ότι θα είναι καλύτερα, με το άνοιξε, κλείσε και με το ανέβασμα και το κατέβασμα των κρουσμάτων, πηγαίναμε μία έτσι, μία αλλιώς τα θέατρα. Όμως, παρόλα αυτά, όπως λες, οι επιλογές μας έχουν να κάνουν με αυτό που συμβαίνει γύρω μας και αυτό που αισθανόμαστε ότι είναι μια ανάγκη να μιλήσουμε γι' αυτό. Σίγουρα, για μένα δεν είναι, τι να σκεφτείς, τι ρόλο θέλω να παίξω, ας πούμε.
Βέβαια.
Και τι θέλω να... Δηλαδή δεν λειτουργούμε έτσι τουλάχιστον εμείς. Και δεν συμφωνώ κιόλας, ενώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει. Ακούς πολλές φορές. Ναι, το καταλαβαίνω,
ναι,
φυσικά.
Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
Και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και να γελάσει και με την κωμωδία του και με όλα. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ο κόσμος έχει και ανάγκη από να αγγιχτεί μέσα του. Μείναμε πολύ έξω και μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτό λοιπόν το άγγιγμα, εννοώ όχι το πραγματικό, το κυριολεκτικό, εννοώ το ψυχικό το άγγιγμα και η συγκίνηση που μπορεί να σου μεταδώσει κάτι είναι πολύ σημαντικά στους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει τώρα, ειδικά αυτή η παράσταση, που μετά από αυτά που περάσαμε, ακόμα και πιο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος να έρθει στο θέατρο, έτσι. Ακόμα
βέβαια,
πιο πολύ.
Βέβαια, σίγουρα. Και είναι λυτρωτικό, είναι πολύ κοντά σε αυτόν τον ορισμό, με κάποια έννοια μέσα, χωρίς να λέω κάθαρση. Πάντα γιατί σε κάθε έργο δεν υπάρχει κάθαρση, ενώ και στο σύγχρονο μπορεί να είναι λίγο πιο ημιτελές, να σε αφήνουμε ερωτηματικά. Αλλά είναι λυτρωτική αυτή η διαδικασία και ίσως είναι και αυτό που επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη δύναμη του θεάτρου.
Νομίζω ότι όταν βλέπεις αυτό το έργο πάντως, τώρα όσο το συζητάμε και το σκέφτομαι, αισθάνεσαι ότι συμπορεύεσαι με τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν το βλέπεις αυτό στη σκηνή, νομίζω ότι σαν θεατής αισθάνεσαι ότι συμπορεύεσαι μαζί με άλλους. Και αυτό δίνει δύναμη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το τοπίο παρακάτω, τι θα γίνει στις ζωές μας και πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι ή η επόμενη χρονιά. Πραγματικά δεν θέλω και να το σκέφτομαι πολύ. Αλλά τώρα αισθάνομαι μια συμμαχία. Αυτές οι συμμαχίες είναι απαραίτητες στη ζωή μας.
Ναι, ναι. Και μια κοινότητα. Ότι ανήκει σε μια κοινότητα.
Ναι,
είναι πολύ σοβαρό αυτό, βέβαια. Στέλλα μου, νομίζω ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
Μόνο να πω ότι η παράστασή μας παίζεται στο στούντιο Μαυρομιχάλη, στη Μαυρομιχάλη 134. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την Τετάρτη και την Κυριακή είναι 8 η ώρα η παράσταση, τις υπόλοιπες μέρες 9. Και την Πέμπτη έχουμε μια λαϊκή απογευματινή παράσταση. Το λέω για τις τιμές των εισιτηρίων, θα τις βρουν οι άνθρωποι.
Άρα παίζεται κανονικά εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, ε?
Ναι.
Είναι full παράσταση. Ναι. Ωραία, άρα υπάρχει δυνατότητα να σας δουν, είναι αρκετές μέρες. Μέχρι πότε το λέτε, μέχρι πώς θα πάει αυτό?
Έχουμε πει μέχρι τέλος Μαΐου τώρα.
Μπράβο,
ναι,
ωραία. Άρα συνεχίζει τη σεζόν. Ωραία. Εντάξει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Πάρα πολύ.
Χαιρετισμού σε όλους.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Ολίνα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς το θέατρο, πραγματικά αγαπάς το θέατρο, αυτό θέλω να το πω.
Αλήθεια είναι, το ακόμη και δεν παίζω τόσο συχνά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Σε ευχαριστώ
να
πολύ, Στέλλα μου.
Να είσαι καλά.
Έγινε.
Χάρηκα πολύ. Γεια χαρά.
Γεια.
Bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, but our love will remain like old broken bicycles out in the rain.
Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη Στέλλα Κρούσκα για την παράσταση που ανεβαίνει στο στούντιο Μαύρο Μιχάλη του Αμερικανού συγγραφέα Ρέιμον Κάρβερ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας και βέβαια μια που αναφερθήκαμε σε αυτόν τον συγγραφέα, τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα, και θα συνεχίσουμε και με συγγραφέα, θα συνεχίσουμε με λογοτεχνία. Είναι ευκαιρία να ακούσουμε και ένα ποίημα του, το οποίο βέβαια εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση του Άκη Παπαντώνη και το οποίο έχει τον τίτλο «Το στυλό». Το στυλό που έλεγε την αλήθεια κατέληξε στο πλυντήριο για τον κόπο του. Βγήκε μία ώρα αργότερα και ρίχτηκε στο στεγνοτήριο μαζί με παντελόνια τζιν και ένα πουκάμισο καρό. πέρασε μέρες ήσυχος στο γραφείο κάτω από το παράθυρο. Έστεκε εκεί και σκεφτόταν πως είχε εξοφλήσει, χωρίς την παραμικρή βεβαιότητα στο όνομά του. Δεν είχε τη θέληση να συνεχίσει ακόμα κι αν το επιθυμούσε. Μα ένα πρωί, περίπου μία ώρα πριν χαράξει, ζωντάνεψε και έγραψε. Τα νοτισμένα λιβάδια κοιμισμένα στο φεγγαρόφως. Ύστερα έμεινε ακίνητο ξανά. Η χρησιμότητά του σε αυτή τη ζωή, σαφώς, στο τέλος της. Εκείνος το κούνησε και το χτύπησε στο γραφείο. Ύστερα το παράτησε σχεδόν. Όμως, ακόμα μία φορά, με τεράστια προσπάθεια, επιστράτευσε τα τελευταία του αποθέματα. Να τι έγραψε. Ελαφρύ αεράκι και πέρα από το παράθυρο, δέντρα να κολυμπάνε στον χρυσαφένιο πρωινό αέρα. Προσπάθησε να γράψει λίγο ακόμα, μα αυτό ήταν όλο. Το στυλό σταμάτησε για πάντα να δουλεύει. Κατέληξε τελικά στην πυρά μαζί με άλλα σκουπίδια. Ώσπου, πολύ αργότερα, ένα άλλο στυλό, ένα κοινό στυλό, που δεν είχε αποδείξει πως αξίζει ακόμα, έγραψε με ευκολία. «Σκοτάδι μαζεύεται στα κλαδιά. Μείνε μέσα. Μείνε ακίνητος». Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει το 21ο Athens Jazz, Women in Jazz, 23 με 29 Μαΐου, Let There Be Athens Jazz. Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται με νέο όραμα, νέο όνομα, νέα ταυτότητα, νέες δράσεις στην Τεχνόπολη και σε όλη την πόλη. Με θέμα Women in Jazz βέβαια, ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός αλλάζει, εξελίσσεται, βγαίνει από τα όρια της Τεχνόπολης, εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και επιστρέφει πιο δυναμικά από κάθε άλλη φορά με νέο όνομα. Το φεστιβάλ που εδώ και 21 χρόνια σημαίνει την έναρξη του συναυλιακού καλοκαιριού, που αποτελεί σταθερά ένα σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, με επίκεντρο πάντοτε την Τεχνόπολη, ανοίγει πλέον σε όλη την πόλη. Γίνεται το ένα και μοναδικό place to be, γίνεται και επίσημα πλέον το φεστιβάλ ολόκληρης της Αθήνας, γίνεται Athens Jazz. Αλλά το Athens Jazz είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η μουσική, οι μουσικές που έχουν ακουστεί όλα τα χρόνια από τη σκηνή του, αλλά και οι μουσικές που θα ακουστούν. Εμπνέεται και θέλει να εμπνέει μέσα από την ελευθερία, την ποικιλομορφία, τους αυτοσχεδιασμούς, τη διαφορετικότητα της jazz μουσικής. Είναι όμως και η θεματική του για το 22. Είναι οι γυναίκες της jazz, είναι όλες οι γυναίκες. Είναι η ήχη, τα έντονα χρώματα, ο ρυθμός, η αρμονία, η δημιουργία, οι καμπύλες που αγκαλιάζουν την Τεχνόπολη και διαπερνούν την πόλη. Και όλα αυτά είναι που έφτιαξαν τη φετινή νέα οπτική του ταυτότητα, την οποία παρουσιάζουν με μεγάλη χαρά. Τη Δευτέρα, 9 Μαΐου, αύριο, στις 12 το μεσημέρι, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων Κάρολος Κούν και των βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020-21, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, ο ΠΑΝΔΑ, και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Ο θεσμός, που φέτος συμπληρώνονται 26 χρόνια από τη γέννησή του, αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ενός από τα παλαιότερα πνευματικά σωματεία της χώρας, το έτος ιδρύσεώς του 1928, και έχει σκοπό την αμερόληπτη ανάδειξη και στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη αλλά με σειρά προτεραιότητας. Και να πούμε επίσης για μία ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, παγκόσμια πρεμιέρα στην Επίδαυρο με τον Johannes Simons. Με ένα θεατρικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας θα ανοίξει η φετινή σεζόν στο κορυφαίο θέατρο της χώρας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. 1 και 2, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Johannes Simons, του Ολλανδού, ιδρυτή του διάσημου Theater Hollandia και από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας. Μία πολύ αναμενόμενη παγκόσμια πρεμιέρα, η οποία στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί αποκλειστικά στην Επίδαυρο πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία, καθώς πρόκειται για συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το κρατικό γερμανικό θέατρο. Ο Σίμονς, που το ελληνικό κοινό είχε γνωρίσει στο Ηρώδιο με τις Βάκχιες του Ευρυπίδη το 2002 και με τον Καζιμίρ και Καρολίνα του Χόρβαρτ το 2009, σε συνσκηνοθεσία με τον συνεργάτη του Πολ Κέρκ, έρχεται πρώτη φορά στην Επίδαυρο. παραμένοντας πιστός στη μινιμαλιστική αισθητική που υπηρετεί με μια πρωτερχικά μουσική προσέγγιση των κειμένων που ανεβάζει.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αμαζόνιος, We are sailing with a corpse in the cargo. 6 Μαΐου με 3 Εβδόμου στο Ρέμα Πολυδρόσου, ένα πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του Δημήτρη Τσουμπλέκα. Με τον Αμαζόνιο ξεκινά το καινούριο εκθεσιακό πρόγραμμά του, το EMST, Extra Muros, το οποίο λαμβάνει χώρα εκτός των τυχών του μουσείου. Με αναθέσεις καινούριων έργων και άλλες δράσεις, αυτό το πρόγραμμα αναδεικνύει σημαντικά καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, ευρύτερα πολιτικά ταυτόσημα και τοπόσημα. Οι εκθέσεις Extra Muros θα δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει αθέατες πλευρές της πόλης και στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να συνομιλήσουν εντός πλαισίου με τα σημάδια της ιστορίας. Ο Αμαζόνιος βρίσκεται στο Ρέμα Πολυδρόσου. Είναι ένα, όπως είπαμε, πολυδιάστατο έργο που εκτυλίσσεται στο παλιό εργαστήριο του Νίκου Κεσανλή και της Χρύσας Ρωμανού στο κτήμα τους στο Μαρούσι. Αποτελείται από φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους, απεικονίζουν το χώρο και το τοπίο που τον περιβάλλει, νεκρές φύσεις τοποθετημένες στο εργαστήριο, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, γλυπτικές κατασκευές που κυρίως βρέθηκαν στο εργαστήριο, παλιών υλικών, οργανικών υλικών από την περιοχή και μια εγκατάσταση στο χώρο και δύο επιτόπιες προβολές βίντεο.
Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are long. Words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love.
Θα κλείσουμε με Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλο μυθιστοριογράφο που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και βέβαια πολύ μεγάλος συγγραφέας, εισηγητής της ρεαλιστικής σχολής, γνωστός για την κυρία Μποβαρή, για τη Σαλαμπό, την αισθηματική αγωγή και τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με κάποιες σκέψεις του. Να λοιπόν πως ήμουν. Ονειροπόλος, ξένιαστος, με διάθεση ανεξάρτητη και χλεβαστική, έχτιζα για μένα ένα πεπρωμένο και έκανα όνειρα για την ποίηση μιας ζωής γεμάτης έρωτα. Πόσο ψηλά εκτοξευόταν η σκέψη μου μέσα στο παραλήρημά της. Πώς διαβαθμίζεται η σκέψη και χαμηλώνει χωρίς να σπάσει. Πώς να σμικρύνει σε αυτό το γίγαντα που αγκαλιάζει το άπειρο. Γι' αυτόν όμως που κοιτάζει τα φύλλα να τρέμουν στην πνοή του ανέμου, τα ποτάμια να διασχίζουν φιδωτά τους αγρούς, τη ζωή, βασανισμένη, να στροβιλίζεται ανάμεσα στα πράγματα, τους ανθρώπους να ζουν, να πράττουν το καλό και το κακό, τα κύματα της θάλασσας να κυλούν και τον ουρανό να απλώνει παντού το φως του και αναρωτιέται γιατί αυτά τα φύλλα, γιατί ρέει το νερό, γιατί η ίδια η ζωή να είναι ένας τέτοιος χύμαρος, να χάνεται στον απέραντο ωκεανό του θανάτου, γιατί οι άνθρωποι περπατούν, γιατί εργάζονται, γιατί η καταιγίδα, γιατί ο ουρανός να είναι τόσο καθαρός και η γη τόσο ντροπιασμένη. Οι ερωτήσεις αυτές οδηγούν σε σκοτάδια από όπου δεν μπορείς ίσως να βγεις. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι, από το Βασίλη Νικολόπουλο, Λίνα Ξενοπούλου. Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Mother Rose της Patti Smith. Σας το αφιερώνουμε. Χρόνια πολλά στις μαμάδες. Από μας γεια σας, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. She stood.